Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Адукацыя за мяжой. Гэта новыя мазгі ці вымыванне мазгоў. Сёння на свабодзе з вамі аглядальніца кампаніі «Белапан» па сацыяльных пытаннях Алена Спасюк, аглядальнік «Радыё Свабода» Юры Дракахруст і я, Сергій Навумчык. Першым мы пяройдзем да нашай асноўнай тэмы, якую я заявіў. Колькі слоў пра сённяшнюю заяву Александра Лукашэнкі. Ён выказаўся, што вось Беларусь чакае паўтары гады вакханаліі. Пад вакханаліяй, натуральна, мелася на ўвазе выбарчая кампанія, палітычная кампанія, ну, любое некае дзеянне, дзе адбываюцца выбары у ўспрыманні кіраўніка дзяржавы, гэта вакханалія, гэта парушэнне некіх, так сказаць, базавых такіх прынцыпаў стабільнасці ў ягоным разуменні. Лукашэнка сёння зрабіў і некалькі прызначэнняў. Ён памяняў некалькі амбасадараў, зацвердзіў некалькі кіраўнікоў мясцовай вертыкалі, таксама прызначыў двух рэктараў акадэміі авіяцыі і педагагічнага універсітэту ў Мазыры. Вось гэта такая невялікая інфармацыйная нагода для нас пагутарыць, якім стане сёння знаходзіцца беларуская адукацыя. Прыгадываючы яшчэ недаўні, яшчэ адзін ягоны выраз Лукашэнкі, ён паскардзіўся, не ведаю каму, сам сабе, што вось там, здаецца, такая была лічба, што ў гэтым годзе 2000 чалавек паступілі ва ўніверсітэты замежныя, і толькі там некалькі дзясяткаў паступілі ў ўніверсітэты расійскія. Ну, вось Алена Спасюк сказала, што выглядае гэта не зусім дакладныя лічбы. Але, тым не менш, вот, Алена, такі, так ці інакш, даволі шмат людзей паступае ў заходнія ўніверсітэты. І ці, паколькі вы пішаце даволі шмат на тэму ў тым ліку адукацыі, якое вось у вас складываецца ўражанне? Вот гэта сітуацыя, гэта вымыванне мазгоў, як многія гавораць, гэта, так сказаць, ад'езд людзей з краіны, тых, хто мог бы тут, ну, у Беларусі сапраўды інтэлектуальна працаваць. Беларусь губляецца, ўсё ж такі па выніку яна набывае, у тым плане, што потым гэтыя людзі вяртаюцца. Зноў жа разумею, што дакладнай статыстыкі тут быць не можа, але вось пачатку толькі, ну, ваша вось такое адчуванне, скажам так, агульнае.
Можна я пачну з статыстыкі?
Ага, ёсць, добра.
Ну, вось атрымліваецца па статыстыкі ЮНЕСКО, 36 тысяч студэнтаў з Беларусі ад'ехалі і вучацца за рубежом. З іх...
На сённяшні дзень.
Ну, здаецца так. 30 тысяч вучацца ў Расіі. Мы бачым, што Расія гэта асноўнае месца, куды ад'язджаюць. Ці можна казаць, што яны вяртаюцца? Мы не ведаем. Мы не ведаем, таму што хаця ёсць нейкія такія штрыхі, напрыклад, і на Кулеі, гэта кіраўнік агенцтва «Тваё заўтра», яна кажа, што па праграме Каліноўскага палова вяртаецца. У ЕГУ таксама кажуць, ну, гэта ўніверсітэт у Вільнюсе, еўрапейскі гуманітарны, што большасць быццам бы звяртаецца на радзіму. Насамрэч, можна вярнуцца на год, а потым паехаць, але можна вярнуцца і працаваць. Напрыклад, той же Уладзімір Макей, якого ведаюць як міністра замежных справ, вучыўся за мяжой. Той же Васіль Мацюшэўскі, які, мы памятаем, быў намеснікам прэм'ер-міністра, зараз ён банкір, ён вучыўся ў лонданскай школе бізнеса. Людзі вярнуліся і, ну, што б там ні казалі, яны робяць беларускую палітыку, адзін там у бізнесе, другой у міжнародных справах. Ёсць такія прыклады. І наогул вымыванне мазгоў, я ўсё ж такі за тое, што лічыць яго такім тэрмінам савецкім. Паехалі не вярнуцца. Сёння можна вярнуцца. Сёння можна получыць адукацыю і прыехаць дадому. Я за тое, каб дзеці, ну, дзеці, я маю на вазе 17-гадовыя, якія ад'язджаюць, мелі потым выбар, да, і каб яны маглі вярнуцца і працаваць. Але Ёсць такая праблема. Кажуць, што людзі, якія адвучыліся і вяртаюцца, яны незадаволеныя тым, я маю, вернуліся з еўрапейскіх універсітэтаў, тым, што няма да іх такого стаўлення, на якое яны разлічваюць. Напрыклад, яны хочуць, каб была канкурэнтная перавага. Таму што яны ведаюць мовы, яны ведаюць еўрапейскі досвед, яны ну, шмат бачылі сапраўды з больш шырокім поглядам на жыццё, чым на тых, хто вучыўся тут. Цяжка уладкавацца, кажуць, што навуковыя ступені не прымаюцца, іх даказаць вельмі цяжка, і атрымліваецца пытанне, а навошта, да? Навошта я буду вяртацца, калі... Да, вось такое.
Я правильно зразумеў, што нават пытанне ідзе не пра ўзровень заробкаў, а гэты ўзровень заробкаў можа быць у дзесяткі разоў меншы. Ну, скажам, выпускнік Гарварду, так, можа разлічваць у нейкай фінансавай кампаніі на заробак, ну, ад старта Нью-Йорку, ну, скажам, 150 тысяч даляраў у год. Так, гэта абсолютна нерэальная лічба для Беларусі. Добра, калі ён будзе мець, скажам, там, ну, 1500 даляраў у месяц, это значыць, там, 20 даляраў у год у Мінску, там амаль 10 разоў менш. Але вот нават уладкавацца на працу проста цяжка, проста на працу. Я маю на увазі на нейкую такую працу, ну, не дворнікам пасці, а вот паводле адукацыі.
Ну, напрыклад, у банк, да, у добры банк. Так, я думаю, што не проста уладкавацца на добрую працу пасля універсітэту. Таму што, ну, у нас ёсць выпускнікі сваіх вузаў, і ёсць размеркаванне, ёсць, ну, ёсць кім запаўняць месца. Але... На конт Гарварда я б так не...
Ну, я б сказав, на конт вот этой нашей молодзі, я ее вельми...
Чому, что вы на конт Гарварду вы так не казали?
Гэта адзінкі, разумееце? Гэта не тыя 36 тысяч. У Гарвард едуць ці, ну, людзі з геніальнымі здольнасцямі, ці дзеці, я думаю, номенклатуры і бізнесоўцаў вельмі выбітных.
Якія там і застаюцца, так?
Магчыма, застаюцца, магчыма, прыязджаюць і бацькаў бізнес працягваюць. Але большасць, мы ж кажам, Расія, гэта... танны ВНУ расійскія, якія даюць вельмі, ну, проста адукацыю. Не едуць яны ва ўніверсітэт Ламаносава ў большасці сваю, хаця, канешне, нехта вучыцца. І калі яны прыязджаюць нават там адвучыўшыся ВНУ ў Расіі, ну, я не ведаю, гэта вельмі надо мець нейкія сувязі, каб тут добрую працу знайсці.
Да, я хацеў сказаць, што, ну, я пры ўсёй маёй павазе да гэтай моладзі, якая вот чымсьці недавольна, ну, яны ўсё ж такі, мне здаецца, павінны крыхачку ўсведамляць вогуле, як збудавана жыццё, а асабліва беларускае жыццё.
Да, ёсць, да.
В этом сэнсе беларускае жыццё, ну, у ім, я нават не скажу там блат ці што, ну, просто асабістыя сувязі, для працаўладкавання ўсё ж такі значаць больш, чым Амерыцы, дзе ты проста рассылаеш аплікейшн, і ты для, як бы мовіць, твайго патэнцыйнага працадаўца, ну, вот ты проста твая анкета.
Да.
Это з аднаго боку. З другога боку таксама, а это ўжо асаблівасць не толькі як бы Беларусі, але вогулі свету, што студэнты, звычайна, ну, калі яны асабліва як бы ў сваёй краіне, ну, яны ўжо шукаюць працаўладкавання. Вот вы, я ведаю, Лена, сканчалі журфак, но я думаю, што вы не на пятым курсе шукалі, дзе вы будзеце працаваць.
Афіцыйна працавала з 4-го.
О, 4-го.
Мая дашка працавала таксама
з 4-го. Да, я таксама з 3-го. З третьего курсу уже, так мовить, подбивал клины, да, Институту математики, куды и потрапил на пятом курсе. Mm-hmm. Вот. Мы ведаем, як хэдхантеры, скажем так сказать, там парку высоких технологий, пасвятся по белорусских ВНУ, так сказать, и шукают мозги. Ну, так яны пасвятся по белорусских. А тут приезжая человек, хай себе из Гарварда, ну, допустим, не из Гарварда, а там, с Варшавского университета. Приходит и каже, я хочу працавать в ЕПАМе. Ну, хоти, как бы, а кто ты, что ты? Ну да, у тебя диплом польский, молодец, но как бы, а что ты умеешь, что ты знаешь? И в этом смысле то, что у них вот нема вот этого этапа как бы пошуку на Беларуси, Вот. Ну да, это их как бы конкурентный недохоп.
Яны адарваны ад беларускіх рэалій.
Вось часто. Тое, што зараз сказала Алена, адарваны ад беларускіх рэалій, я думаю, што гэта можа быць нават больш важна. У тым сэнсе, што на некіх такіх нюансах па працы, па камунікацыі нават з людзьмі, многія гэтыя замежныя выпускнікі, яны не ведаюць гэтых вот рэаліяў, як з нашымі людзьмі ментальна камунікавацца, так? І ідзе такі вот пракол.
Гэта, а яшчэ ёсць жа паняцце прафесіі. Можа і прафесіі такіх няма. Ёсць там усякі менеджмент, але ёсць спецыфіка і, ну, это ўсё не так проста.
Ну цяжка прымяніць некі менеджмент па арганізацыі там агравытворчасці на ферме, дзе просто тупа цябе, дзе просто тупа каровы стаяць па выме ў брузе ў гноі. Там не з гэтага як бы трэба не пачынаць, так? Зразумела. Але вось ўжо падсумоўваючы, яшчэ адзін такі момант. Ці існуе ў Беларусі так ці інакш некая праграма, якая б давала магчымасць беларускай моладзі, ну, некай частцы атрымліваць адукацыю за мяжой і потым гарантавана вяртацца, як гэта існуе, скажам, у Казахстане. Там ўжо не першае дзесяцігоддзе створана Назарбаевым праграма, калі людзі адпраўляюць самыя розныя ўніверсітэты па ўсім свеце, самых розных накірункаў за дзяржаўныя грошы, яны потым, канешне, абавязаны вярнуцца, адпрацаваць колькі там гадоў, але вот у тым выпадку ім якраз гарантаваныя пэўныя месцы працоўныя, пэўная і службовая кар'ера. Ёсць такое Беларусі ці не?
Я скажу так, масава няма. Ёсць у кожным універсітэце, ну, у сувязі з балонскім уступленнем балонскі працэс у 15-м годзе, ёсць усякія праграмы стажыровак, абмен. Гэта ёсць. Ёсць праграма «Размус», працуе, сапраўды. Кажуць, што праблема набраць беларусаў, таму што, напрыклад, тэхнічныя, ну, тыя, хто займаецца па тэхнічных спецыяльнасцях, не ведаюць англійскай мовы. І, ну, усё гэта не масава. Можна сказаць, што такая праграма ёсць з Расіі па навучанні ў сілавых вузах. Хаця праграмы нема, але нашы ваенныя вучацца. Я падлічыла, у 17-м годзе 200 чалавек былі за кошт беларускай дзяржавы, за наш кошт, адпраўлены вучыцца ў Расію. Куды? Разанская вышэйшая паветранадэсантная камандная вучылішча, Чарапавіцкая нейкая навучальня, ваенныя дырыжоры паехалі вучыцца ў ваенны універсітэт. Ну, то есть, калі у адзін год 200 чалавек, то за 10 гадоў мы маем 2000.
Колькі ж дырыжораў, колькі аркестраў?
Не-не-не.
Для парадаў.
Не-не, на ваенныя эксперты у нас адзін, усе ведаюць, Александр Алесін, кажа на гэты конт, тут справа ўсё ж такі больш тэхнічная. Мы маем расійскую зброю, і мы павінны адправляць туды маладых людзей, каб яны навучаліся ў расійскіх ваенных ВНУ. Ну, вось такая, ну, это падкрэсліваю, не праграма, але можна назваць праграмай, гэта, ну, гэта лічбы.
Але я думаю, што вот это ваеннае навучанне, яно як бы якраз вот і падобна на этот казахстанскі, таму што наўрад ці проста малады чалавек з Беларусі можа сказаць, а я вот хачу вучыцца ў тульскім тульскай вучэльні.
Всё гэта па алгарытме.
Як бы начальство дасылае.
Так, але вельмі паказалі, што, калі, скажам, з Казахстану людзі едуць вучыцца ў Лондон, там у Нью-Йорк, у Парыж, у Мілан ці ў Флоренцію, з Беларусі, от мы ведаем ужо дакладна, едуць вучыцца ў Расію і вучыцца на ваеннай спецыяльнасці.
У Тулу са сваім самаварам.
Так. Сёння на свабодзе з вамі была Алена Спасюк, аглядальнік кампаніі «Белапан», Юра Дыркахруст і я, Сергей Навумчык.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.